Ons sê baie dankie aan ons orrelis. Ons is bevoorreg dat hy vanoggend saam met ons is en ook volgende week. Ons waardeer sy begeleiding. Goeiemôre vriende, baie welkom by vanoggend se erediens. Dis weer 'n spesiale geleentheid. Ons het 'n doopgeleentheid vanoggend en is altyd 'n voorreg om 'n baba dogtertjie of seentjie te doop. Ons sê welkom aan die doopouers, dit is Neil en Megan Cordier, en ons sê ook baie welkom aan hulle familie, mag het vir hulle besonderse dag wees. Ek kan nou nie onthou nie, net Tony Landrieu, dis nou nie seker of jy hom genoem het, die Tony Landrieu, sy moeder is oorlede, sy krijg is, ons innige sympathie aan hulle, en ons bid vir hulle, en ons wil graag hê dat u ook in die gedagtes en die gebede hulle sal onthou. Baie dankie vir almal wat al so hard gewerk het in die aanloop tot die bazaar. Ons glo en vertrou, dit gaan een geseënde dag wees en een lekker saamkuier geleentheid wees. Onthou ons oop in die tafel stiptelik as die Here wil om 8 uur saterdagoggend, so jy moet vroeg kom dat jy nog die tafels vol kan vang. Ons gee geleentheid vir die kinders om die muntlegging te kom doen. Ons sê baie dankie aan julle wat so getrou die sente by mekaar gemaak het, en dit wys vir ons, ons moet nooit die krag van een muntstuk, een sent, onderskat nie. So ek gee geleentheid, as daar nog muntstukke is, dat julle vinnig na vore kan kom. As daar van die groot mense is wat munt het en het nie wil pak nie, steek asseblief die hand op, dan sal van die kinders het by jy kry, en ons pak, soos hard is gesê, die laaste letter van ons thema, saai die I vanoggend toe, en dan gee ons geleentheid vir die res van die groter mense, om te saai in die bediening van Cederpark met hulle offergawes. Baie dankie Johan. Baie dankie aan die diakens, wat vir ons die offergawes ingesamel het. Baie dankie aan u as gemeente, besoekers wat gesaai het in die bediening in Cederpark. Kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Ek wil graag vir jy gedeelte lees uit die bergrede Matteus 7. Die opskrif is gebedsverhoring. Kom ons bid saam. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Wat mens onder julle sal vir sy seun een klip gee, as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal julle Hemelse Vader goeie gawes gee aan die wat het van hom vra. Amen. Een mooie belofte, vriende, waarop ons kan staan en waaruit ons kan leef. As jy nood het, as jy gebrek het, as daar behoefte is in jou lewe, die Bybel sê vra, klop en jy sal ontvang. Daarom groet ek u, genade en vrede vir u, van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam, daar is 2 liedere, ons eerste lied is lied 212, dis 'n loflied, loof die Here, hy is goed, loof sy Heilige Naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. En dan gaan ons het opvolg, met lied 214, ook een loflied, Here ons sal u loof, u weldade roem, u naam sal ons eer, almagtige Heer, want u het wonders gedoen. Johan, ek wonder of ons beedsang kan doen vanoggend. Ek dink ons het genoeg dames in die erediens vanoggend. Kom ons vra dat ons allemaal saam vers 1 en 3 sing, en ons vra by al 2 liedere, dat die dames vir ons vers 2 sal sing. Baie dankie aan die dames wat so mooi die tweede verse vir ons gesing het. Ek vra nou dat Neil en Megan asseblief na vore sal kom, dat ons kortliks die doopformulier net aan hulle en aan u kan voorhou, voordat ons oorgaan tot die bediening van die sakrament van die doop. Goeiemôre Neil en Megan, baie baie welkom. Ons is so dankbaar om julle vanoggend hier te hê as doopouers, en ons deel in julle vreugde. Ons is so dankbaar dat die Here julle geseën het met 'n pragtige baba dogtertjie, en dat ons en julle natuurlik saam met familie en vriende vanoggend dan ook kan deel in hierdie doopgeleentheid. Geliefdes in Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet, en moet ons met ons hele hart daarop vertrou. Waarom doop ons? Ons word gedoop omdat die Here in verbond, en ons het oor die woord verbond gesels, nê? Nee, Neil, jy het nog so mooi gesê, dis 'n ooreenkoms, 'n kontrak wat die Here met ons sluit. Verbond is Bybelse taal. Ons word gedoop, of ons moet doop omdat die Here 'n verbond van genade, en dis die sleutelfokus, die genade van God, 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. En die Here het gesê, dis 'n blywende verbond, en die inhoud van hierdie verbond is, ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. En dis wat die Here dan ook vanoggend aan julle as doophouers verkondig, ook aan ons as geloofsgemeenskap wat hier vergader is, maar ook aan julle baba dogtertjie, dat hy haar ons hemelse Vader is. In die Ou Testament het die Here tekens gegee as 'n bewys van hierdie verbond, en dis die besnydenis en die Pasga. Onthou, ons is so lekker gesels oor die Pasga. En dis tekens van die ou verbond. Maar toe het Jesus Christus gekom, en hy het vir ons 'n nuwe verbond gegee, en daarom praat ons dan ook van die Nuwe Testament, wat volg op die Ou Testament, en as teken en waarborg hiervan gee vir ons die doop en die nagmaal. Die doop in die naam van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, sê vir ons, alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld kom, alle mense kom as sondaars in die wêreld, of hulle dit nou wil weet of nie. En daarom moet ons vrygespreek word deur Jesus Christus, en dit doen hy vir ons dan ook aan die kruis. Alhoewel ons as sondaars in die wêreld kom, ons slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut of weer gebore word, en die doop is dan ook 'n teken van hierdie nuwe geboorte, hierdie nuwe lewe in Jesus Christus. En daarom gaan ons dan ook vir jou Neil vra na die doopgeleentheid, nê, die plegtigheid dat jy vir ons daai kers op die tafel sal aansteek. Die kers is dan ook teken van hierdie nuwe lewe in Jesus Christus. Deur die doop bevestig die Here dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem, en dat hy ons laat deel in al die voorregte van die verbond. Van vandag af is julle baba dogtertjie 'n dooplidmaat van hierdie gemeente. Die doop verkondig dat ons ou sondige lewe saam met Jesus aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons deur sy opstanding lewend gemaak word. Die doop, soos ek reeds gesê het, is 'n seël van die inlywing in die kerk van Jesus Christus. En daarom verplig dit ons om as lewende lidmate te leef. Daarom moet ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese lief hê, vertrou en dien. En deur hierdie sakrament verseker die Here dat hy deur sy Gees in ons woon, in ons harte, in ons menslike gees. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. En ons het daaroor ook stil gestaan, hè, hoekom ons kleindoop. Die fokus is op die genade van God, so ons glo dat die teken aangebring word terwyl jy nog 'n babietjie is, soos in die Ou Testament waar die beteken van die besnydenis op die babasientjie op 8 dae aangebring is. Die babasientjie in die Ou Testament het niks geweet nie. Daar was nog nie geloof teenwoordig nie, maar nietemin bring God sy teken aan, want hy sê, jy is my eiendom. Op dieselfde wyse glo ons, dat die beginsel ook geld in die Nuwe Testament, in die Nuwe Verbond, dat die Here, die Heer genade sy teken aanbring. En daarom is daar 'n groot verantwoordelikheid op julle as ouers, om hierdie babe dogtertjie, en as die Here vir julle nog kinders gee, na die Here se weë groot te maak. Daarom moet julle vir hulle lees uit die kinderbybel, julle moet voorgaan in gebed, so dat hulle kan leer om te bid, en julle moet vir hulle kerk toe bring. En wys hoe leef mens daar buite, nê, in die lewe as 'n kind van God. Waar die ouers tot geloof gekom het. Ons praat van die oikos tekste. Oikos is Grieks vir huis. In die Nuwe Testament waar mense tot geloof gekom het, het die apostels almal gedoop. Pa, ma en kinders. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid en die legitimiteit van die sakrament van die doop nie. Julle moet op die volgende paar vragies antwoord. Bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld kom en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Tweedens, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in hierdie gemeente geleer word, die ware en volkomme leer van die verlossing is. Aan die ander glo jy in die Bybel. En derdens, beloof julle om hierdie kindjie van wie julle die ouers is, in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop jou antwoord, Neil en Megan? Het gehoor dat hulle positief geantwoord het, hulle bely dit, hulle glo dit, hulle leef dit uit, en dan is dit nou ons voorreg om te vra dat die baba dogtertjie ingebring kan word, na vore gebring kan word. Ons bly net so sit, ons gaan lied 293, Jesus neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan, gaan ons vers 1 en vers 3 sing. Ons voel alleen hier voor, ons vuurtjies. Ek vra dat die ouers en die skoonfamilie en almal en die vriende, almal wat deel is van hierdie geleentheid, dat julle asseblief na vore is. Goeiemôre, baie welkom. Môre, baie welkom. Al die familie wat van ver af gekom het, Johannesburg as ek reg onthou en Pretoria. Ja nee, dis 'n vrugbare familie. Prys die Here daarvoor. Hulle doen hulle deel vir die nasie. Ons is so dankbaar. Julle kan my hande staan. Michaela Cordier, ek doop jou in die naam van die Vader. Ek doop jou in die naam van die Seun. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg vanoggend wat ons het om vir klein Michaela te kon doop. Deur die doop sê vir ons, is ons hemelse Vader. Hy is vir ons lief. Hy sorg vir ons, hy gee om vir ons. En daarom bid ons, Here, dat hy hierdie babe dogtertjie baie ryklik sal seën. Ons bid dat hy haar sal bewaar en sal beskerm. En ons bid dat soos hy groot word, emosioneel, geestelik, liggaamlik, dat hy haar sal seën. En ons bid dat het goed met haar sal gaan, dat het voorspoedig met haar sal wees. En ons bid, Here, dat sy u sal leer liefkry en u getrou sal dien as kind, maar ook as volwassene. Seën die ouers van Neil en Megan, seën die familie. Ons loof en ons prys die Here en ons bid dit alles in die wonderlike naam van u seun Jesus Christus alleen. Amen. Ek vra dat ons voorste van die kerkraad, dat hy asseblief na vore sal kom, Andrei, en ons leier die Jaak en Hardes. Ons het geskenkies en sertifikate en 'n Bybel en 'n kers wat ons graag vir hulle wil gee. Baie geluk. Neil, baie geluk. kan jy miskien Makayla vir iemand gee, dat jy die kers vir ons lang kan aansteek. Baie geluk, familie. Hallo. Baie geluk. Ons deel in julle vreugde. Baie geluk. Ja, ek moet lank die kers aansteek. En dan sing ons vir hulle 268 as 'n seënbede asseblief. Dis van die vreugdes in die bediening om iemand in die huwelik te bevestig en om kindertjies te doop. Dis ook 'n voorreg om die woord van die Here te verkondig. Ek beskou dit altyd as 'n voorreg. En is 'n wonderlike geleentheid om dan ook te sê, maar so sê die Here. Ons is bevoorreg om saam te wees as gelowiges en ons is bevoorreg om die woord van die Here te hoor. En daarom bid ons dat die Here ook ons hart ontvanklik sal maak vir sy woord vanoggend. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om te weet dat U saam met ons hier teenwoordig is. U is teenwoordig deur die woord en U is teenwoordig deur die Heilige Gees. En daarom bid ons dat U met ons elkeen sal praat. Ons bid, Here, dat ons ontvanklike oop harte sal hê. En ons bid dat U ons gees en ons verstand sal oopmaak, ook ons hart, ons menswees, sodat ons sal ontvang wat U vir ons wil sê en dat ons dit sal uitlewe. Dankie dat ons vir klein Makayla vanoggend kon doop. Seën haar, seën die familie. En dankie dat dit 'n teken is, die doop van U genade, U liefde vir ons. Ons is U eiendom. Al weet ons nog nie van U nie. Dankie Here, dat U ons hemelse Vader is, wat vir ons lief is, vir ons sorg. Seën ons saam wees en word verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil graag vanoggend met U gesels oor die sorg en die versorging. Die sorg en die versorging van die Here. Die Here sorg vir ons en die Here versorg ons in die proses, deurdat hy vir ons sorg. Soos 'n aardse pa en ma vir jou lief is en vir jou omgee en vir jou sorg, so sê die Bybel sorg ons hemelse Vader vir ons. En ek wil nou al by 'n hele paar geleenthede al hierdie boodskap oor versorging vir u bring, maar ek het gevoel vanoggend is 'n gepaste geleentheid. Die Here het dit nou al lank, die afgelope 2 maande loop ek al met die gedagte dat die Here vir my sê, ek moet met u praat, met my ook, om ons praat, dat hy vir ons sorg. En dis 'n belangrike deel aspek van die lewe, versorging, om versorg te word. En as daar behoefte is vanoggend in jou lewe, as daar nood is, dan is belangrik dat jy sal weet die Here sorg. En soos Jesus dan ook in die bergrede vir ons sê, vra, klop, soek en vir jou sal gegee word, jy sal ontvang. Wat ons moet doen is, ons moet net in afhanklikheid na die Here toe gaan en in geloof na hom toe uitreik. Hy sal voorsien, want hy is ons hemelse Vader. As hy sy seun Jesus Christus ons gestuur het om vir ons te sterwe, hoeveel te meer sal hy dan nie ook vir ons sorg nie op alle gebiede en vlakke en terreine van ons menswees. En daarom wil ek graag 'n baie mooi gedeelte vanoggend vir u lees. Ons gaan die hele hoofstuk lees. So ons gaan lank vanoggend by mekaar wees. En kom ons gaan kyk na 1 Konings 17 vers 1 tot 16. Die agtergrond net kortliks. Dis in die tyd van die bose koning Agab en sy nog boos, meer bose vrou en haar naam was Isebel. Agab, soos jy weet, was 'n Israeliet, maar sy vrou was 'n heidense koningin wat uit 'n heidense volk gekom het. Sy het uit Sidon gekom. Nou Sidon lê vandag in wat ons noem Libanon. Hulle is destyds Feniciërs genoem. Feniciërs met 'n F, die Feniciërs. En as jy nou lief is om te lees, dan sal jy sien dat hulle seevolke was wat graag met hulle skepe op die Middellandse See uitgevaar het en handel gedryf het. Haar pa was Etbaal, dit was sy naam. Baal was en Ashera, groot name, Baal en Ashera was van die groot afgode, heidense afgode wat hulle aanbid het. En toe Agab nou met hierdie heidense prinses trou, toe bring sy hierdie afgode met haar saam. Het is belangrik dat ons hierdie agtergrond sal verstaan, al hierdie priesters van Baal en Ashera. En hulle bring 'n hele heidense invloed in kultuur in Israel in. En so het hulle gemaak dat die Israeliete uit die bus val, dat hulle die pad buster geraak het. Nou Baal was 'n vrugbaarheidsgod gewees. Oral sal jy lees van Baal in die Ou Testament, dat Israel altyd 'n stryd gehad het teen Baal en die profete van Baal. Nou, hy was 'n vrugbaarheidsgod. Die mense wat hom aanbid het, het geglo dat hy vir jou sorg deur die landbou. So alles wat met weersomstandighede te doen gehad het, en met landbou en gesaaides en al hierdie type van goed, dat het Baal geregeer. Dit kom van Baal. So as hulle goeie oes gehad het, dan het hulle vir Baal geloof en geprys. En saam met al hierdie aanbidding was daar ook baie sedelose praktyke wat by die tempels gebeur het. En toe die Here gesê, maar ek gaan vir Baal, wat julle sê, die landbou regeer en wat vir julle reën en oes bring, met ander woorde, Baal wat vir julle sorg. Ek gaan vir Baal en uitklop hou gee. Ek gaan hom op sy neerslaan, gaan hom uitslaan. En daarom het die Here deur Elia 'n droogte aangekondig vir 3 jaar in Israel. En deurdat die droogte vir 3 jaar gewoed het, het mense Baal begin aanroep, diegene wat Baal aanbid het. Maar Baal is mos 'n afgod. Was nie 'n ware God nie. Baal was stom. Baal het nie gepraat nie. Baal het nie reën gestuur nie. Die mense het swaar gekry. Dis die agtergrond. Die Here wat sê, ek gaan vir julle wys. Julle aanbid hierdie afgod, maar dis 'n dooie God. Dis nie 'n lewende God nie. Ek is die enigste lewende God. Nou dis die agtergrond van hierdie verhaal. 1 Konings 17. Elia, die een van die grootste profete in die Ou Testament, die 2 grootste profete in die Ou Testament, was Elia en Moses. Moses verteenwoordig die wet, en Elia verteenwoordig die profete. Dis ook om op die berg van verheerliking in die Nuwe Testament, toe Jesus op die berg van verheerliking saam met sy disippels gegaan het, toe verskyn wie aan hom? Elia en Moses. Die 2 grootste profete van die Ou Testament. Maar ons is nou terug in die Ou Testament toe Elia nog op aarde was. Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead. Hy het vir Agab, koning Agab gesê, so seker as die Here leef, die God van Israel, in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie. Nie net reën nie, mense, geen dou nie, nie 'n druppel water sal uit die hemel kom nie. Want God sluit die deure van die hemel om vir die mense te wys julle aanbid 'n valse, dooie God. Geen dou of reën sal val nie, behalwe as ek so sê. Die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê, en nou begin die versorging, nee, en die sorg van die Here, want die droogte het aangebreek. Gaan hier vandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in Kritspruit, ander kant die Jordaan. Jy kan water uit die spruit drink, en ek het die kraaie beveel om daar vir jou te sorg. Ek het die kraaie opdrag gegee om vir jou te sorg. Elia het gedoen soos die Here aan hom opgedraai het. Hy het daar in Krisbruit gaan bly ander kant die Jordaan. Die kraaie het vir hom soggens brood en vleis gebring. En hulle het vir hom saans brood en vleis gebring. En hy het water uit die spruit gedrink. As gevolg van die droogte, uiteindelik het die spruit opgedroog, omdat die land nie reën gekry het nie. Vir 3 jaar, mense, probeer vir jou indink, stel vir jou 'n prentjie voor, in jou geesteswag, hoe dit gaan lyk hier, in hierdie distrik, as daar vir 3 jaar geen water uit die hemel op ons val nie. Nie eers dou nie. Sleg. Toe die woord van die Here weer tot Elia gekom en gesê, ga na Sarfat toe, by Sidon, en gaan bly daar. Ek het 'n weduwee. Dit is vir my eintlik ironies, nê? Want wie kry swaar in tye van swaar kry? Dis die wese en die weduwees. Onthou in die Ou Testament, Nuwe Testament ook, was die meeste vrouens en hulle gesinne afhanklik van die man. Dit was 'n manswêreld, wat ons noem 'n patriargale wêreld. Die man was die broodverdiener, die enigste broodverdiener, hy het vir die gesin gesorg, hy het vir sy vrou gesorg. En as die man wegval, was die vrou en haar kinders aan die genade oorgelaat. Anders is vandag, maar nog steeds vandag ook, nê? As die meeste broodwinners op mans is wegval, dan kry vrouens en kinders swaar. Nog meer destyds. En nou sê die Here maar, ek gaan iemand wat swaar kry. Ek gaan dat sy vir jou sorg. Dis hoekom dit vir my ironies is. Ek het 'n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg. Elia gaan toe na Sarfat toe en toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee net besig om houtjies op te tel. Hy vra haar toe, gee my asseblief 'n bekertjie water om te drink. Sy maak nou kontak met haar. Terwyl sy dit gaan haal, roep hy agter haar aan, bring vir my asseblief 'n stukkie brood saam, u God leef. Ek het nie meer brood nie, net 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erdekan. Olie om die brood gaar te maak. Ek maak nou maar 'n paar houtjies bymekaar en dan gaan ek vir my en my seentjie iets klaar maak om te eet. Daarna moet ons maar doodgaan. Elia sê toe vir haar, moenie bekommerd wees nie. Gaan maak dit klaar net soos jy gesê het, maar maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier. Al in die Ou Testament het hulle lekker roosterkoeke gaar gemaak. Maak vir my eers 'n roosterkoek, bring dit hier. Daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. So sê die Here, die God van Israel, die meel in die kruik sal nie opraak nie en die olie in die kan sal nie minder word nie. Totdat die Here laat reën het op die land. 'n Profetiese uitspraak, 'n belofte wat hy vir haar gee. Sy gaan maak toe soos Elia gevra het, van toe af het hulle genoeg gehad om te eet, hy en sy en haar gesin. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie, en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. Die Here versorg vir Elia deur die kraaie. Die Here gebruik die natuur en die skepping om vir ons te sorg. Want hy het mag en hy het gesag oor die natuur en oor die skepping. Baal het nie gesag nie. Baal is 'n afgod. Baal is 'n mensgemaakte god. Maar die God wat hierdie wêreld geskep het, nê, wat net 'n woord gespreek het en dit tot stand gekom. Gaan lees Genesis 1 vers 1. Hy is in staat om te sorg vir sy kinders.
En daarom gebruik hy die natuur, en daarom gebruik hy die skepping, om vir Elia te sorg. Al moet hy nou vir die kraaie opdrag gee, vat vir hierdie man by die kruitspruit, brood en vleis. Kan jy dit in die gedagte sien, die kraaie wat aangevlieg kom, elke oggend, daar's brood, daar's vleis. Dankie Here vir die brood en die vleis. Hier teen agtermiddag raak ek honger. Wie gaan nou vir my iets bring? Hier kom die kraaie weer aangevlieg, brood en vleis. Water kry jy in die stroompie. Te midde van hierdie sware droogte, sorg die Here vir Elia. Nou toe ek dit lees, en toe ek daarover nadink dat die Here mag het en gesag het oor die natuur en die skepping, toe dink ek aan Jesus op die meer van Galilea, toe die disippels so bang was. Jy onthou, die wind het begin waai nie, en die water het in die skuitjie begin stoot, en toe maak hulle vir Jesus wakker, en hulle sê, maar gee jy nie om nie, dat ons vergaan nie. Toe Jesus opgestaan, en hy het net in magswoord gespreek, en die wind het gaan lê, en die golwe het rustig geraak. God het mag oor die natuur, oor die skepping. Daarom, hy sal die natuur en die skepping beveel, om vir jou as sy kind te sorg. Maar die Here versorg nie net vir sy dienskneg Elia deur die water en die kruitspruit en deur die kraaie nie. Hy doen dit ook deur 'n weduwee. 'n Weduwee in Sarfat. Hy sê ek het vir 'n weduwee opdrag gegee om vir jou te sorg. Ek het 'n weduwee 1 Koning 17 vers 9 opdrag gegee om vir jou te sorg. Die Here gebruik die natuur en die skepping, maar hy gebruik ook mense om ander mense te bedien, om aan ander mense se behoeftes te voorsien. Daarom is daar notas in jou lewe, die Here sal mense gebruik om dit aan te spreek. En so wil die Here ook vir jou gebruik as mens, as gelowige kind van God, om ander se nood ook aan te spreek. Daarom het ons mekaar nodig. Dit is my altyd so hartseer, as mense wat deel is van 'n gemeente, hulle self afskei van die gemeente. Maar hulle is deel van die gemeente, maar hulle is ook nie deel van die gemeente nie. Hoekom is dit sleg? Dit is sleg, dat jy nie jou gawes gebruik om die gemeente te dien nie, maar is ook sleg, dat jy nie in tye van swaar kry bedien kan word nie. Want ons het mekaar nodig. As jy die dag af is, afvoel, ons beskryf ons sulke dag, moet nie by die huis bly nie, as het nou sondagoggend is nie, dan moet jy juist kerk toe kom, want die Heer het heel waarskynlik vir jou 'n woord, of deur iemand, wat hier is vanoggend, gaan hy jou bemoedig en versterk. Wat doen ons oor die algemeen? Ons sluit ons af, ons isoleer ons, en dan bly ons by die huis. Daarom het ons mekaar as geloofsgemeenskap nodig, want die Here versorg sy mense, sy kinders, deur ander. So die Here versorg deur die kraaie, en hy versorg deur die weduwee. Maar wat my ook opgeval het, broers en susters, jong mense, is die volgorde van die versorging. Het jy dit opgetel in hierdie narratief, in hierdie verhaal wat ons vanoggend gelees het? Daar is 'n sekere volgorde wat jy moet raak sien. Wat bedoel ek met daardie volgorde? 1 Konings 17 vers 13. Elia sê vir haar, gemaak dit klaar net soos jy gesê het. En, het ons gevra vir 'n bekertjie water, maar nou sê hy, maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier, daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. Het jy dit raak gesien? Hy sê vir haar, sorg eers vir my, en daarna sal daar vir julle gesorg word. As jy dit lees, maar as jy dit nou net oppervlakkig lees, gaan het vir jou lyk asof Elia baie arrogant is. Die arme weduwee het niks. Sy sê dan nou, sy het net 'n bietjie meel en 'n bietjie olie. 'N laaste ete vir hulle. En dan gaan hulle maar wag vir die dood. Maar nou sê hy, daai bietjie wat julle het, gee dit eers vir my. Want ek het ook nood, ek het ook behoefte. As jy dit oppervlakkig daarna kyk, nee, dan gaan dit lyk asof hy geweldig arrogant is. Voortvarend is, die arme weduwee. Maar daar is 'n baie belangrike geestelike beginsel onderliggend aan hierdie opdrag van Elia. Wat ons moet raak sien, en wat ons moet deurtrek na ons toe vandag. En daar die geestelike beginsel is, sorg vir die Here eerste in jou lewe. Dit laat my dink aan Jesus se woorde in die bergrede in Matteus 6. Soek allereerst die koninkryk van God. En as jy fokus op die koninkryk van God, as dit nommer 1 is in jou lewe, as dit nommer 1 is in jou hart, in jou gedagtes, in jou gees, dan sal die Here vir jou sorg. Sit jou dinge eerste op die dinge van die Here. Dan sal hy vir jou in alle aspekte van jou lewe sorg. En hier is Elia 'n voorbeeld van die dinge van die Here. Van die kerk van God, né? Van die geestelike. Sorg vir my as man van God, dis wat Elia sê. En as jy vir my sorg, gaan die Here jou seën. Maar eers moet jy my versorg. En dis die wonderlike. Deurdat die weduwee vir Elia versorg, skop die wonderwerk in. Toe sorg die Here vir haar en vir haar kind. Die meel raak nie minder nie, die olie en die kan raak nie op nie. Sien jy hierdie geestelike beginsel? Sorg vir die dinge van die Here, dan gaan die Here vir jou sorg. Maar dit sal nie gebeur, as jy dit nie eers begin doen nie. Wat hierdie verhaal ook vir my sê is, geloof is nodig in hierdie hele verhaal van versorging. Jy moet in geloof op die Here wag, jy moet in geloof glo, die Here sorg, en die Here sal versorg. Kyk terug na jou lewe. Daar was tye waar dit moeilik gegaan het. Daar was maar jare. Maar die Here het jou deurgedra. As die Here jou daardeur gedra het, sal hy jou vandag ook dra en sal hy jou ook versorg in die toekoms. Wat van jou verwag word, wat van my verwag word, wat van ons verwag word, is geloof. Geloof in die Here. In die Here se hand, wat selfs 'n kraai opdrag gee, om vleis en brood te bring. Belangrik, geloof is aksie en beweging. Gaan lees Jakobus, daar agter in die Nuwe Testament. Jakobus sê, wys vir my jou lewe, dan wys ek iemand se geloof. En as jy sê, ek glo, dan moet jou lewe dit ook bewys. So jy kan nie sê, ek glo, maar net sit en niks doen nie. Die bekende Latijnse gesegde, nee, ek het al daar oor gepraat, ora et labora. Wat beteken dit? Ora, bid, labora, werk. Bid en werk. Vra, glo, maar jy doen ook alles wat jy kan. En saam, gee die Here uitkoms. Saam versorg die Here. Ora et labora. Hy sê vir die vrou, gaan haal eers vir my 'n bekertjie water. En dan maak vir my 'n roosterkoek. Met ander woorde, jy moet in beweging kom, mevrou. Jy kan nie net daar staan en sê maar, ek kry maar net so swaar soos jy nie. As jy sê, jy erken my as 'n man van God, as jy sê, jy dien die Here saam met my, jy glo en vertrou, dan moet jy in beweging kom. Gemaak vir my die roosterkoek. Bring vir my 'n bekertjie water. En deurdat sy in beweging kom, terwyl daar aksie is, gebeur die wonderwerk. Sy gooi die meel uit, die meel raak nie minder nie. Sy gebruik 'n bietjie olie, maar die olie kan bly vol. Geloof is aksie en beweging. 'N Skip wat in die hawe lê, kan nie gestuur word as hy net bly lê in die hawe nie. 'N Skip moet uitgaan op die oop waters sodat hy gestuur kan word. So wil die Here ook vir jou gebruik, wil die Here ook vir jou stuur. Daarom sê een koning sy gemaak soos Elia gevra het. Wat ek ook opgetel het in hierdie verhaal, wat ek graag met u wil deel, belangrike geestelike beginsel is, die sorg van die Here, die versorging van die Here, is genoegsaam. Dit is nou een groot woord, nee, genoegsaam. Dan hoor, hulle ly nie honger nie, hulle ly nie dors nie, dit is genoegsaam. So sal die Here aan al jou behoeftes voorsien. Nie al jou begeertes noodwendig nie, dit is een gesprek op sy eie. Maar in al jou behoeftes sal die Here voorsien. En dis volhoubaar. Ja Here, jy sorg vandag vir my, maar wat van môre? Wat van die toekoms? Volhoubaarheid. Die Here is in staat om genoegsaam en volhoubaar te voorsien. 1 Koning 17 vers 15 tot 16 sê, van toe af, toe sy in beweging kom, he, toe daar aksie is, beweging is, van toe af het hulle genoeg gehad om te eet, hy, Elia en sy en haar gesin, dis nou haar seun, die meel in die kruik het nie opgeraak nie, en die olie in die kan het nie minder geword nie, prys die Here daarvoor, wonderwerk, soos die Here deur Elia beloof het. Wat my ook opgeval het in hierdie verhaal is die versorging, belangrik dat ons ons raak sien, is nie in die tyd van oorvloed nie. Die meeste van die kere het ons geloof, ja, die Here sorg vir ons. Die Here kan versorg, maar het was oorvloed. Nee, allemaal van ons, die meeste van ons het geloof in die tyd van oorvloed, ja die Here kan. Maar het jy geloof dat die Here kan sorg wanneer daar niks is, he? Wanneer daar droogte is, wanneer daar slegte ekonomiese omstandighede is. Wanneer jou yskas leeg is, dan moet jy nog steeds kan sê die Here sorg. Wanneer die tank van jou kar leeg is, dan moet jy nog steeds kan sê die Here sorg. Wanneer jy uitstap op die plaas en is droogte, dan moet jy uitstap met 'n sambreel, want jy glo die Here sorg. Dit is maklik om te sê die Here sorg, wanneer die yskas vol is, wanneer die tank vol is, wanneer ek 'n tweede kar in die garage het, genoeg geld het om vakansie te hou. Jy moet kan sê die Here sorg, wanneer daar skaarste is. En dis wat hierdie verhaal so wonderlik maak. Die versorging van Elia en van die vrou gebeur te midde van 'n groot droogte, 'n tyd van skaarste. Wat sê dit vir ons? Droogte en slegte ekonomie bind die Here nie. Ek gaan dit weer sê. Droogte en slegte ekonomie bind die Here nie. Jy kan floreer te midde van droogte en slegte ekonomiese omstandighede. As jy in afhanklikheid teenoor die Here lewe. Want die Here sal vir sy kind sorg. Hoekom? Die skatkamers van die hemel is altyd vol. Daar is nie droogte in die hemel nie. Daar is nie skaarste in die hemel nie. Die skatkamers van die hemel is altyd vol. En daarom is God nie gebind deur hierdie wêreldsomstandighede waarin ons leef nie. Hy kan altyd voorsien. Hy kan volhoubaar voorsien en hy kan genoegsaam voorsien. Ek sluit af met 'n baie mooi teks. Jesaja 59 vers 1. Hoekom kan die Here voorsien? Want die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Is dit nie 'n mooi teks nie? Die arm van die Here is nie te kort om te help nie, sy oor is nie te doof om te hoor nie. Wat van ons verwag word, is geloof en afhanklikheid. Om elke dag in geloof en afhanklikheid teenoor die Here te leef. Dan sal jy soos Elia ook 'n wonderwerk, daaglikse wonderwerk in jou lewe sien. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om te weet dat U ons hemelse Vader is wat vir ons sorg. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. As daar bekommernis is in ons harte is, as daar besorgdheid is oor enigiets waar daar behoefte is, waar daar nood is, dan bid ek, Here, dat U deur die Gees in daardie nood en daardie behoefte sal voorsien. Want U is 'n God van wonders. As U dit vir Elia kon doen, as U dit vir die weduwee kon doen, kan U dit ook vandag vir ons doen. Want U is 'n God wat dieselfde is. Die Bybel sê, gister, vandag tot in ewigheid, U verander nie. Mense verander, wêreldsomstandighede verander. U verander nie. Die skatkamers van die hemel is altyd vol. Daarom dat U vir ons sê, klop, soek en vra. Jy sal kry, jy sal ontvang. Baie dankie vir die woord. Seën die woord, Here. En ons bid dat dit nooit leeg na ons toe sal terugkeer nie, maar dat dit sal uitgaan en sal doen waarvoor U dit gestuur het. Ons loof en ons prys U, Here, want U is ons hemelse Vader. En dankie vir die seun Jesus, wat dit moontlik gemaak het. Amen. Kom ons sluit af ten slotte met lied 464. Dis so 'n mooi lied, 464. Ons sing vers 1 en vers 2, en dan bly ons staan vir die seun. Nogmaals, dankie vir die teenwoordigheid vanoggend, ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen.